Мапа дня. Мілана Вераснева.
30 кастрычніка вітаю вас на хвалях беларускага радыё РЦЕ. У народным календары Асія коловы. У дзень памяці Асіі надавалі шмат увагі колам. Вазы ставілі ў адрыны да вясны, а перад гэтым правяралі іх спраўнасць. Калі патрабавалася транспорт, чынілі, а колы абавязкова здымалі з восяў. Па апошнім рыпенні кола ў воза варажылі аб ураджаі. Калі колы едуць ціха і не рыпаюць, на наступны год родзіцца шмат хлеба і гародніны. Дзецям у гэты дзень загадвалі загадкі аб колах.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
30 кастрычніка адзначаецца дзень спадніцы. Археалагічныя даследаванні паказалі, што першая вопратка, падобная да спадніцы, была вядомая ўжо некалькі тысяч гадоў да нашай эры. Яна, як правіла, была зроблена з чароту альбо саломы, і мужчыны таксама насілі яе. З часам пазначыўся выразны падзел. Мужчыны, акрамя шатландцаў, пачалі насіць нагавіцы, жанчыны спадніцы. Формы і даўжыня спадніцы мяняліся на працягу стагоддзяў, дасягаючы крайнасцяў. Сярэднявечныя дамы насілі доўгія шырокія спадніцы, дыяметр якіх у ніжняй частцы складаў 3 метры. У сваю чаргу рэвалюцыя 60-х гадоў прынесла міні, якія ледзь пакрывалі ніжнюю бялізну. Сумны час для многіх аматараў жаночых прыгажосцяў пачаўся ў 70-е гады 20-го стагоддзя, калі нагавіцы з'явіліся ў гардэробе жанчын. Нагавіцы хутка перасталі быць праявай эмансіпацыі і сталі неад'емнай часткай жаночага гардэроба. У многіх заходніх краінах яны таксама лічацца больш прыстойнымі і прафесійнымі. Дзень спадніцы заснаваны для таго, каб звярнуць увагу на прыгажосць спадніцаў, іх жаноцкасць і выгоду. Да наступнай сустрэчы на хвалях радыё РЦЕ. Пачуемся.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.